Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-dəsiz və Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Bu saat olan xəbərlərdə. Noruz bayramı münasibətinə əfv edilənlərin siyasında jurnalistlərin adı yoxdur. Bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı həm mərcəslərin yeni hesabatı dinlənilib. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəyanat veriblər. Və Amerika və Rusiya arasında hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz bitib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Noruz bayramı münasibəti ilə əfv fərmanı imzalayıb. Fərman ümumilikdə 59 nəfərə şamil olunur. Bu şəxslərdən 58-i cəzanı çəkilməmiş hissəsindən azad edilib, bir nəfərin isə məhkumluğu yarıya qədər azaldılıb. Sənəddə həbs edilən jurnalistlərin adları yoxdur. Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, onların təklif elədiyi siyasi məhbusların da adları fərmana salınmayıb. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi və digər demokratik islahatların durumu, qısacası Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər bu gün Strasburqda müzakirə edilib. Aşbanı Monitoring Komitəsində. Ətraflı Səadə Takif qızı.
Bakı bazarlarında 170 adda keyfiyyətsiz mal aşkar olunub. Bu barədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.
Xəbərlər davam edəcək, az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATT-nin həmsədrləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATT-nin həmsədrləri səs verməmişlər. Həmsədrlər bildirirlər ki, qətnamə yalnız Azərbaycanın mövqeyini əks etdirirdi. Minsk qrupu həmsədrlərinin balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifi isə nəzərə alınmayıb. Ona görə də sənədin əleyhinə çıxıblar. Amma həmsədrlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması anlamını daşımadığını vurğulayıblar. Amerika rəsmilərinin Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri planları ilə bağlı Moskvada apardıqları danışıqlar nəticəsiz bitib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bugün belə deyib. Amma Lavrov onu da deyib ki, Amerika Rusiyanın narahatlığını azalda biləcək səmərəli təkliflər də verib. Bugün Sergey Lavrov və Rusiya müdafiə naziri Anatoli Sirdikov Moskvada Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates-lə bu məsələni müzakirə etmişdilər. Bugün səhər Condoleezza Rice Rusiya müxalifətinin nümayəndələri ilə də görüşüb, amma görüşdə Putin rejimini tənqid edən Harry Kasparov və prezident seçkilərinə buraxılmayan ex-baş nazir Mikhail Kasyanov iştirak eləməmişdilər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər davam edir. Martın 25-dən Rusiya Gürcüstanla hava nəqliyyatını bərpa edəcək. Rusiyanın nəqliyyat naziri bugün deyib ki, söhbət sərnişin daşıyan aviareyslərdən gedir. Rusiya 2006-cı ilin noyabrında siyasi fikir ayrılıqları üzündən Gürcüstanla hava əlaqəsini kəsmişdi. Gürcüstandakı separatçı Abxaziya regionu rəhbərləri bugün deyiblər ki, Gürcüstanın kəşfiyyatçı təyyarəsini vurublar və təyyarə Qara dənizə düşüb. Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi isə iddiaları təkzib edib. Rəsmi Tbilisi 90-cı illərə qədər hərbi əməliyyatlardan sonra Abxaziya üzərində nəzarəti itirib. Dünən gecə Qəzvində İranda 11 il əvvəl ərinə xəyanət elədiyi iddiası ilə həbs edilən qadını azad ediblər. Mükərrəmə İbrahimi öncə ölüm cəzası almışdı. Onun əlaqədə olduğu Cəfər Kiyani isə 2007-ci ildə daşqalaq edilib öldürülüb. İrandakı İslam qaydalarına görə xəyanət eləyəni daşqalaqla edam edirlər. Mühacirətdəki Tibet hökuməti bildirib ki, bugün Qansu əyalətindəki hökumət qüvvələri ilə qarşıdurmalarda 19 Tibetli öldürülüb. Bununla da ötən həftədən ölənlərin sayı 99-a çatıb. Çin rəsmiləri isə ancaq 13 din sakinin öldürüldüyünü təsdiqləyiblər. Qarşıdurmalara martın 10-da başlanıb, insanda mühacirətdə olan Dalai Lama isə bugün deyib ki, vəziyyət nəzarətdən çıxsa və zorakılıq davam eləsə, o Tibetin siyasi liderliyindən istifa edəcək. Bu arada sərhədsiz reportyorlar birliyi Tibetdə insan haqlarının pozulmasına diqqət çəkmək üçün dünya mediasını Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot eləməyə çağırıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Roque isə bugün deyib ki, Çindəki olimpiyadanın iştirakçılarının da boykot eləməsi çıxış yolu olmazdı. Və Kosovada BMT-nin Ukraynada olan sülh məramlı polisi sərbərlə qarşıdurmada həlak olub. Ukraynalı polis dünən Kosovski Mitrovica-da başlanan qarşıdurmalarda yaralanmışdı. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına etiraz edən yerli sərbərin NATO və BMT qüvvələri ilə qarşıdurmada əl qumbaralarından da istifadə elədiyi bildirilirdi. Həmin qarşıdurmada 60-dan çox sülh məramlı yaralanmışdı. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramına davam edəcək. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü Novruz əfvindən jurnalistlərə pay düşmədi.
Siyasi və əqtisadla bağlı problemin nəinki həll edib bu əfərman, hətta buna cəhd göstərməyib.
Hər halda belə bir mövqeyə Avropa strukturlarının bir növ deyincən və qətiyyətsiz son vaxtlar ki, mövqeyi əsas verir.
Biz demirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımırıq. Minsk qrupu bəyanat verib ki, Azərbaycanda onu səhv başa düşüblər. Və İranda Azərbaycanlılar üçün televiziya açılıb, amma nə fars dilindədir, nə də Azərbaycan dilində.
Taxtə zamanı bildirib ki, İran hökuməti Azərbaycan televiziyası yaradıb, amma o televiziya Azəri yox, Fazəri dilində yayımlanır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O, mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Avropa Şurasından Azərbaycana xəbərdarlıq eləmişdilər ki, yazacan siyasi məhbus sayılan şəxslərin azadlığa buraxılması sahəsində ciddi irəliləyiş olmasa, Azərbaycana yenidən siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilə bilər. Yeni il qabağı prezident yasına görə tutulan 5 jurnalisti bağışlamışdı, amma bu dəfəki Novruz əfvindən həbsdəki qalan 3 jurnalistə pay düşmədi. Amma jurnalistlərin əfə düşməməsi o demək deyil ki, fərmanda siyasi məhbus sayılan adam yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının əf fərmanına hüquq müdafiəçilərinin fikrini də öyrənib.
Prezident İlham Əliyev növbəti əf fərmanı imzalayıb. Bu dəfəki əf fərmanında 58 nəfər azadlığa buraxılıb, bir nəfərin cəzası isə azaldılıb. Hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin adı isə bu siyahıya salınmayıb. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərin də bu əfə düşmədiklərini deyirlər. İnsan hüquq müdafiəçisi Murad Saddədinov deyir ki, onların siyasi heç nəzərə də alınmayıb.
Əsas siyasi məhbuslarla bağlı problemin nəinki həll edib bu əfərman, hətta buna cəhd göstərməyib. Xüsusi olaraq istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində jurnalistlərlə bağlı xüsusi müraciətlər daxil olmuşdu hökumətə. Ona baxmayaraq bir dənə də jurnalist bu əfərmanda azadlığa çıxmayıb. Eyni zamanda da ki, siyasi məhbuslardan ancaq qısaca deyə bilərəm ki, mən siyahıda tanışatlardan ancaq Qədir Musayevi görmüşdüm, o seçki vaxtı həbs olunmuşdu. Qalan insanlar isə həbsdə qalmaqda davam edir.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin əf olunmamasına təəccüblənmir, çünki artıq jurnalistlərlə bağlı əf siyasi olmuşdu və indi əfi gözlənən 3 media təmsilçisi o vaxtda əf siyasına salınmamışdı. Arif Əliyevin fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin həbsdən azad edilməsini təkid etsə də, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir əminlik var ki, o ciddi təzyiqlərlə üzləşməyəcək.
Hər halda belə bir mövqeyə Avropa strukturlarının bir növ qətiyyətsiz son vaxtlar ki, mövqeyi əsas verir.
Əf fərmanı ilə bağlı rəsmi məlumatın açıqlanmasından az öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andre Serkel ilə əlaqə saxlamışdıq. Cənab Herkel bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onlar insan hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları şəxslərin, o cümlədən jurnalistlərin həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Andre Serkel deyir ki, onda olan məlumatlara görə bu ilin iyun ayında Azərbaycan üzrə siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin ediləcək.
Я надеюсь, что этот вопрос будет решен, что касается трех журналистов и больных.
Мен ümid edirəm ki, 3 jurnalistlə bağlı problem də öz həllini tapacaq və bundan sonra başqa məsələlərlə məşğul olmaq mümkün olacaq. Siyasi məhbus məsələsi bizim işimizdə əsas yükdür. Biz həqiqətən başqa məsələlərlə məşğul olmaq istəyirik. Məsələn, ədliyyə sahəsindəki islahatlarla, Qarabağ müharibəsinə etkin düşmüş şəxslərlə və s. işlərlə məşğul olmaq istəyirik.
Люди, которые исчезли в течение Карабахской войны и так далее.
Azərbaycan İnsan Hüquq Müdafiəçiləri 30-dan çox şəxsin siyasi motivlərlə həbsdə olduğunu iddia edir. 3 jurnalist isə müxtəlif ittihamlarla həbsdədir. 1995-ci ildən indiyədək 44 əfv fərmanı imzalanıb. Əvvəlki 43 fərmanla 4600-ə yaxın məhkum əfv olunub. Sonuncu əfv fərmanı isə ötən il 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə verilib və 119 məhkuma şamil edilib.
Saadət Akif qızı. Mənim polisim məni qoruyurmu? İndi Azərbaycanda bir çox jurnalistlər bu sualı özlərinə tez-tez verirlər. Sual yarana bilər ki, əgər Daxili İşlər Nazirliyi deyirsə ki, keçən il ölkədə baş verən cinayətlərin 92%-in üstünü açıblar, səbəb nədir ki, jurnalistlərə hücum eləyənləri tutmaq müşkülə dönüb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi isə dünən bəyanat verib ki, Azərbaycandakı cəzasızlıq mühiti, yəni jurnalistlərə hücum eləyənlərin tapılmaması 2005-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən tutmuş Azadlıq qəzetinin foto müxbirinin bıçaqlanmasına qədər bütün bunlar jurnalistlərə qarşı onun fikrincə yeni hücumlara şərait yaradır. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul deyir ki, mətbuatdakı vəziyyət artıq təhsil sisteminə də təsir eləməyə başlayıb.
Amma istəyirəm ki, təhlükəsizliyim təmin olunsun. Hətta cinayətkar tapılmayıbsa, mən o hiss eləmirəm ki, nə bilim, təhlükə var.
Bunu Azadlıq qəzetinin ötən həftə bıçaqlanmış müxbiri Aqil Xəlil deyir. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarını həyata keçirənlərin tapılıb qanunla cəzalandırılmaması Azərbaycanda cəzasızlıq mühiti yaranmasına gətirib çıxaracaq. Cinayətlərin üstünün açılmaması cinayətkarları ruhlandırır. Bu barədə həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatlardan artıq yetərincə bəyanatlar səslənib. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, artıq ölkədə belə mühit yaranıb. Cinayətlərin üstünün açılmaması hökumət tərəfindən cinayətə təhrik etmədi.
Döyülən jurnalist, şikəst olan jurnalistləri də gördük, qorxusundan ölkədən çıxıb gedən jurnalistləri də gördük, həbsxanaya salınmış jurnalistləri də gördük. Yəni, bundan o yana nəyə özünü gətirib çıxarmalıdır ki?
Arif Əliyev deyir ki, jurnalistə təzyiq göstərənlər ortalıqda arxayın gəzirlər. Bu isə jurnalistlərin özünü senzurasına gətirib çıxarır. Bu meyillər bütün jurnalist təşkilatlarında da hiss olunur. Çünki hamının özünü, ailəsini, yaxınlarını qorumaq instinkti var. Parlamentin mətbuat orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov isə deyir ki, Azərbaycanda kriminogen vəziyyət digər MDB dövlətləri ilə müqayisədə xeyli yaxşıdır. Əgər hər hansı jurnalistə qarşı baş verən zorakılıq hadisəsi qorxu yaradırsa, buna səbəb həmin hadisənin mətbuat tərəfindən şişirdilməsidir. Hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğul olanda mətbuat onun ətrafında böyük bir ajiotaj yaradır. Cənab Sadıxov deyir ki, heç kim, o cümlədən də iqtidar hansısa jurnalistin zorakılığa məruz qalmasını istəməz. Bu işlərin üstü açılacaq, ancaq belə hadisələr olmasına baxmayaraq, jurnalistika, mətbuat öz fəaliyyətini davam etdirir. Kimlər ki, qorxduğunu, artıq işləməkdən ehtiyatlandığını deyir, onlar bu sahəyə başqa məqsədlə gələnlərdir. Belələri hətta imkan düşən kimi xaricə getməyə də can atırlar.
O vaxtlar yadınızdadır, bir 20-yədək jurnalist. Günləri Azərbaycan qəzeti bağlananda hamısı bəyanat verdi ki, biz xaricə gedirik. Bunun hamısı yalandan bir şov olardı.
Onu da deyim ki, ölkədə jurnalistlərlə bağlı hər hansı döyülmə, bıçaqlanma, qətil və s. hallar baş verəndə bir müddət jurnalistlərin ailə üzvləri üçün də qorxu hissi adi vaxtlardakından daha aktual olur. Nəinki jurnalistlər, hətta gələcəkdə jurnalist olacaq tələbələr də valideynlərinin onlardan narahat olduğunu deyir. Artıq jurnalistlərə hücumlara görə jurnalistikaya bir müddət ara verənlər də var. Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş reportyoru Rey Kərimoğlu deyir ki, qəzetdən səhhəti ilə bağlı gedib. Ancaq mətbuata hələ ki qayıtmamasının, xüsusilə də reportyor kimi fəaliyyət göstərməməsinin səbəbi vaxtı ilə ona edilən təzyiqlər bu sahədən uzaqlaşması barədə eşitdiyi dırnaqarası tövsiyələrdir. Deyir, müharibədə heç belə çətin olmayıb onun üçün.
Ön cəhədə düşmən aidiyidir, bəlli idi haradadır. Amma burada məlum deyil, sən nə vaxt kim təhmin olurlarsa. Bir yazı yazsan, bir reşət deyilir, bir ildən sonra səni bu yazıya görə vura bilərlər. Allah şükür, padiyyəzlər qaranlıq, lamışqalar yox. Gecə, yəpatiyyələrin 90% Allah haqqı qorxurlar, gecə çöllərdə hərdən bəyən. Və o vaxtı müharibə ilə bunu müqayisə eləyəndə indi daha çətindir.
Yaranmış vəziyyətdən narahatçılıq keçirən jurnalistlər deyir ki, əslində onları indi qorxudan konkret cinayət hadisəsi yox, bəlli müdafiə sisteminin olmamasıdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Biz demirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımırıq. Minsk qrupu bəyanat verib ki, Azərbaycanda onu səhv başa düşüblər. Keçən həftənin axırı Azərbaycan BMT-nin baş assambleyasına bir qətnamə layihəsi çıxarmışdı. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edildi, amma Amerika, Fransa və Rusiya, yəni Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi sənədin əleyhinə səs verdilər. Bundan sonra Azərbaycanda hökumət adamları həmsədrləri Ermənistana qahmar çıxmaqda ittiham elədilər. Həmsədrlərin son bəyanatı ilə bağlı maraqlı məqam odur ki, onlar yazılı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını və Qarabağı müstəqil dövlət kimi qəbul eləmədiklərini bildiriblər. Bundan əvvəl daim mübahisə olurdu ki, həmsədrlər Ermənistanda, Qarabağda bir söz danışırlar, Bakıda bir ayrı söz. Amma Bakı həmsədrlərin son bəyanatından da razı qalmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATƏT həmsədrləri səs verməmişdilər. İndiki bəyanatlarında həmsədrlər bildirirlər ki, həmin qətnamə ancaq Azərbaycan mövqeyini əks etdirir. Minsk qrupu həmsədrlərinin balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifini nəzərə almır. Ona görə də sənədin əleyhinə çıxıblar. Amma onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq anlamına gəlmədiyini vurğulayırlar. Politoloq Rasim Musabəv deyir ki, həmsədrlərin bu bəyanatı Azərbaycandakı reaksiyaları görədi. Əslində isə vəziyyətin özü balanslaşmış deyil.
İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağdan başqa 7 rayon işğal olunub və oradan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərdən sadəcə 7 dəfə çox azərbaycanlı qovulub. Vəziyyət balanslaşmış o halda olardı ki, Ermənistan gəlib Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal edərdi, Azərbaycan da gedib Ermənistanın hansı bir ərazisini işğal edərdi və vəziyyət dondurulardı.
Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədrlərin indiki bəyanatı ona görədir ki, onlar Azərbaycan hökumətinin onların təqdim elədiyi layihələrə müsbət yanaşmayacaqlarından, tərəfsiz vasitəçiliklərinə şübhə edəcəklərindən ehtiyat ediblər. Haqlarında yaranmış mənfi reaksiyanı bu bəyanatla yumşaltmaq istəyirlər. Münaqişələrin həllinə yardım mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, indiki bəyanatları ilə həmsədrlər əslində BMT-də göstərdikləri mövqelərini bir daha müdafiə elədiklərini bildirirlər. Ekspert bu qənaətdədir ki, həmsədrlərin BMT qətnaməsinin əleyhinə səs vermələri də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımadıqlarına görə deyildi. Sadəcə onlar danışıqların Minsk qrupu formatında aparılmasını istəyirlər.
Göstərirlər ki, bu hərəkətləri ilə onlar həqiqətən bu prosesi tam monopoliya alıblar və onlar istənilən beynəlxalq təşkilatın, istər BMT olsun, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, onların hər hansı müdaxiləsinin əleyhinədirlər və ona hər zaman qarşı çıxırlar. Bunu dəfələrlə onlar bildirib, indi də bu cür daha sərt hərəkət etməklə hər üçü bir yerdə bu danışıqlar prosesinin Minsk qrupundan qıraqda heç bir əhəmiyyəti olmayacağı mesajını verir. Bu həqiqətən də belədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, həmsədrlərin indiki bəyanatında əslində BMT qətnaməsindəki məqamlar dəstəklənir. Ancaq onların mövqeləri aydın deyil.
Həmsədr öz bəyanatında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildiriblər. Digər tərəfdən həmin məqam öz əksini qətnamə tapdığı halda onlar qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Bu açıq-aşkar başa düşülməz bir addımdır və zənnimizcə çox yanlışdır. Ona görə biz həmsədrlərdən daha aydın və düzgün addımlar gözləyirik. Münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər və bundan savayı yol yoxdur. Hamı bunu gözəl başa düşməlidir.
Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilmişdi. Sənəd BMT üzvlərinə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırırdı. ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs vermişdilər.
Kəbiran Dilavərli. Bu günlərdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov demişdi ki, düzdür, Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Azərbaycanın BMT-nin Baş Assambleyasına çıxardığı Qarabağla bağlı sənədin əleyhinə səs veriblər, amma məsələn Türkiyə və Almaniya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrliyin tərkibinin dəyişdirilməsini istisna eləmir. Azərbaycanın istəyi ilə Minsk qrupunun həmsədrləri dəyişə bilərmi? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov deyir ki, bu mümkün deyil.
Düzdür, qətnamənin qəbulu uğur kimi təqdim olunur. Amma Minsk qrupunun həmsədrlərinin davranışı rəsmi Bakını çox pərt edib. Bunun da səbəbləri var. Bakı neçə illərdir ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrlə münasibətlər qurur. Bu istiqamətdəki siyasət həmişə uğurlu fenomen kimi təqdim olunub. Baxmayaraq ki, müstəqil müşahidəçilər həmişə Minsk qrupunun həmsədrlərinin yürütdüyü siyasəti tənqid edib, onları ardıcıl və prinsipial mövqe tutmamaqda günahlandırıb. İndi məlum olur ki, rəsmi siyasət adamları deyil, məhz müstəqil müşahidəçilər haqlıymış. Bəs bundan sonra necə olacaq? Təbii ki, prinsipial olaraq heç nə dəyişməyəcək. Rəsmi Bakının belə imkanları yoxdur. Minsk qrupunun həmsədrləri öz fəaliyyətlərini işlerini devam edecekler. Büyük ihtimalle proses bile cereyan edecek. Hersen bundan sonra Minsk grubunun hansı formada iş yapacağı malum değil. Sözde onlar Azerbaycan'ın erazi bütövlüğünün taraftarı olduklarını bildirirler. Ama erazi bütövlüğü anlayışı onların anlamında hansı mezmun kesbedir? Təəssüf ki bu sualın cevabı yoktur. Bu suala 10 ildən artık ki cevap aktarılır. Erazi bütövlüğü təkcə coğrafi mezmun kesbetmir. Hem de siyasi anlayış olarak ülkenin suverenlik hüdudlarını müeyyən edir. Minsk grubunun həmsədrləri bunu nəzərə almırlar mı? Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən Türkiye ve Almanya kimi dövlətlər var. Prinsipcə bu dövlətləri Minsk grubunun həmsədrləri kimi fəaliyyətə cəlb etmək olar. Amma təəssüf ki, həmsədrlər hər iki ölkənin razılığı ilə müəyyən olunur. Çox ehtimal ki, Ermənistan bu ölkələrin həmsədr olmasına razılıq verməz. Üstəlik Bakıda belə bir fikir üstünlük təşkil edir ki, son nəticədə hər şeyi böyük dövlətlərin iradəsi həll edir. Bu fikirdə müəyyən həqiqət var. Amma rəsmi Bakı həmin böyük dövlətlərin istəyinə rəğmən BMT'də qətnamənin qəbul edilməsinə nail ola bilirsə, bu o deməkdir ki, böyük dövlətlərin imkanları heç də hüdudsuz deyil. Digər tərəfdən, böyük dövlətlər açıq şəkildə etiraf edirlər ki, yaxın dövrdə Qarabağ probleminin həll ediləcəyinə inanmırlar. Belə etirafların fonunda onların fəaliyyəti necə təsir bağışlayır? Bu suala cavab vermək çox çətindir. Belə nəticə alınır ki, Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti sadəcə diplomatik ritualdır. Amma bu ritual sonsuzluğa qədər davam edə bilməz. Əcnəbi müşahidəçilər bununla da razılaşmırlar. Onlar tarixi yarım əsr ötən münaqişələri misal gətirirlər. İlk başta belə təəssürat yaranır ki, böyük dövlətlərin əsl mövqeyinin bu formada aşkarlanması əslində rəsmi Bakını bir qədər sərbəstləşdirməlidir. Məsələn, Azərbaycan Rusiya ilə bağlı siyasətində ehtiyatlı notları azalda bilər. Gürcüstan məhz belə hərəkət edir. Amma yerli müşahidəçilər rəsmi Bakıdan belə addımlar gözləmirlər. Onlar bu qənaətdədirlər ki, hər şey əvvəllər olduğu kimi davam edəcək. Bakı yenə də Minsk qrupunun həmsədrlərinin mövqeyini dəyişməyə, onu öz mövqeyinə yaxınlaşdırmağa çalışacaq. Amma bu mövqe dəyişəcəkmi? Təəssüf ki, bu suala da bir mənalı cavab vermək olmur.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında BMT-dəki qətnamə ilə bağlı forumda keçirilir. Dinləyicilərimizə sual eləmişik ki, siz necə qiymətləndirirsiniz həmin qətnaməni, məğlubiyyət yoxsa diplomatik qələbə kimi? Natiq Bakıdan yazır ki, əgər veto hüququ olan 3 dövlət əleyhimizə səs veribsə, bu diplomatik məğlubiyyətdir. Misirdə və Rumıniyada Heydər Əliyevin heykəli qoyulub, adına da park salınıb. Macaristanda da dövlət başçısı bu yaxınlarda səfər eləmişdi, amma bu dövlətlər qətnamənin səs verməsində bir tərəf qalıblar. Qazaxıstan və Tacikistandan isə danışmağa dəyməz. Belə xarici siyasət olmur. İsveçdən isə Şved imzalı dinləyicimiz yazır ki, hər bir halda hətta praktiki bir xeyri olmasa da gələcəkdə atıla biləcək addımlara zəmin verə biləcək bir sənəddir. Baxmayaraq ki, hegemon dövlətlər bizə qarşı səs veriblər, amma heç bir halda sənəd bizim xeyrimizə qəbul olunub. Amma bu elə də böyük və ya şirdilməyə layiq qələbə deyil. Bizə düşmən qüvvələr hələ də bizə güc gələ bilir. Bir az da işləməli və güclənməliyik ki, ilk növbədə içimizdən güclənməliyik ki, milli həmrəylik yaranmalıdır. Vəssalam. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar saytımızdakı forumda. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Axır çərşənbədir, tonqalı ilə, papağatçısı ilə, şəkər burası ilə, paxlavası ilə. Novruzun tarixi min illərlə ölçülür, amma bayramın axır 100 ildəki taleyi dolambac yollardan keçib. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Novruz bir bayram kimi rəsmiləşdirildi, amma Sovet hökuməti gələndə həmin qərarı ləğv elədi. Bir də 1967-ci ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Şıxəli Qurbanovun təşəbbüsü ilə Novruz yenə bir xalq bayramı statusu aldı. Həmkarım Şəhla Sultanovanın dinləyicilər üçün Novruz xonçası.
Səhər-səhər Qız Qalasının qarşısına toplaşılıb Burç Atlasının çal oynasını eləyən izdiham elə burada da Novruz bayramı şənliyinin başlanğıcını qoydu. Folklor qəhrəmanları, iki cəngavər, Bahar qızı, Novruzun sevimlisi Keçəl və Dədə Qorqudun müşahid elədiyi 7 fayton od dalınca getmək üçün əmir gözləyirdilər. Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin rejissoru Sevda Davudovanın sözlərinə görə onlar odu ənənəyə görə atəşgahdan gətirməlidirlər.
Bayram şənliyi əhval-ruhiyyəsi ilə buradan bizim faytonlarımız gedirlər Suraxanı rayonuna. orada cəmatı əhval ruhiyyəsini qaldırırlar. Hayküy bizim şəhərdə yaransın ki, bu bayram gəlir. Sonra misə oradan odu yandırırlar, atışkaftan götürüb gəlirlər. Biz də burada Qız Qalasında konsert başlayır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Rasim Quliyevin sözlərinə görə odun gətirilməsi prosesi bir neçə saat çəkəcək. Çünki fayton karvanı Bakının bir neçə rayonunu gəzdiyidən və bayram xəbərini verdiyidən sonra mərkəzə gələcək.
Saat 7-yə qalmış, 10 dəqiqə olmalıyıq Qız Qalasında. Tonqal yandırılmalıdır, 7-də konsert başlayacaq.
Bugün ilaxir çərşənbə qeyd olunur. Buna həm də torpaq çərşənbəsi deyilir. Ənənəyə görə bu axşam təbiət oyanır. Belə bir gündə də küsürlər barışmalı, hamı xoş söz danışmalıdır və süfrədəki nemətdən 7 nəfər dadmalıdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının direktor müavini Elçin Babayevin verdiyi məlumata görə, bahar fəsli bu il Azərbaycana martın 20-si, səhər saat 10-a 8 dəqiqə işləmiş qədəm qoyacaq. Bakıda rəsmi olaraq Novruz bayramı mart ayının 21-22-si qeyd olunacaq. Həmin günlər prezidentin də bayramı vətəndaşlarla birgə keçirəcəyi gözlənir. Lakin rəsmi gündən fərqli olaraq Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında bu bayram müxtəlif günlərdə qeyd olunur. Etnoqraf folklorşünas Güllü Yoloğlu deyir ki, bu fərq müxtəlif regionlarda təbiətin müxtəlif vaxtlarda oyanmasından asılıdır.
Hansı ağsaqqal, el ağsaqqalı təbiətin oyanışını nə vaxt hiss eləyib, nə vaxt tayfadaşlarına, soydaşlarına deyibsə, o vaxt da bayram eləyiblər. Elə yerlər var ki, orada qarpuz gecəri, təbiətin oyanışı gec baş verdiyindən onlar gəlir-gəlir iyun ayına qədər çıxır.
Şəhla Sultanova. Novruzu arazının otayında İran-Azərbaycanlıları da qeyd edirlər. Bu bayram həm də onların milli şuurunun, milli adət-ənənələrinin ayrılmaz hissəsidir. İrandakı Azərbaycanlıların milli haqları bu günlərdə Amerikada da müzakirə olunub kongresmenlərin iştirakı ilə. Məlum olub ki, İranda Azərbaycanlılar üçün televiziya açılıb, amma nə fars dilindədir, nə də Azərbaycan dilində. Müzakirələrin sonunda isə işə polis qarışmalı olub. Ruzan Rəşid qızının söhbəti.
Amerika Kongresində ilk dəfə olaraq İranın milli azıqlarına həsr olunan dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə İran Azərbaycanlılarının, Bəlucların, Ərəblərin, Kürdlərin təmsilçiləri iştirak ediblər. İran Azərbaycanlıları adından Azərbaycanlı Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri Faxta Zamani danışıb. Deyib ki, İranda Azərbaycanlıların sayı yalnız farslardan geri qalır, amma Azərbaycanlıların uşaqlarına Azərbaycan adı verməyə də ixtiyarları yoxdur. O ki, qaldı ana dilində təhsilə. Faxta Zamani bildirib ki, İran hökuməti Azərbaycan televiziyası yaradıb, amma o televiziya Azəri yox, Fazəri dilində yayımlanır. Fazəri deyəndə Faxta Zamani Azərbaycanca çoxlu fars sözlərindən istifadə eləməklə danışanların dilini nəzərdə tutur. Zamanin dediyinə görə Fazəri dilində verilişlər yayımlamaqla hökumət Azərbaycan dilini dəyişdirmək, fars dilinin dialektinə çevirmək istəyir. Hökumətin məqsədi Azərbaycanlıların asimilyasiyasına nail olmaqdır. Azərbaycanlıların təmsilçisi Zamani onu da deyib ki, İrandakı insan haqları fəallarının təcrübəsi, xaricdə dayağı yoxdur, amma onlar indi də İran rejimi üçün təhlükə hesab olunur. Dinləmələrdə Kongresin iki üzvü iştirak edib və hər ikisi İrandakı azıqların haqlarını müdafiə elədiyini deyib. Amma dinləmələrdə məlum olub ki, İranın etnik azıqları ilə bağlı cəhdlər maniyələrlə üzləşir. Evrajin Net yazır ki, Kongresdə dinləmələrdə səs-küy qopub. Bəzi İranlı Amerikalılar qəzəblənib, danışanları separatçılıqda günahlandırıblar. İş o yerə çatıb ki, polis müdaxilə eləməli olub. Keçmişdə İran silahlı qüvvələrinin tərkibində çalışan biri deyib ki, İran xalqının Azərbaycanlı, Bəluc, Kürd problemi yoxdur. İran xalqının demokratiyaya ehtiyacı var. Başqa bir İranlı Amerikalı deyib ki, İrandakı xalqlar min illərdir bir yerdə yaşayırlar. Problem İran İslam Respublikasındadır. Evrasiya Net saytı yazır ki, Kongresdəki dinləmələr Bush administrasiyasının İranla bağlı strategiyasına istiqamət verə bilər. Dinləmələrdə iştirak edən rəsmlərdən də bəziləri qeyd ediblər ki, İranda rejimi dəyişmək üçün milli azıqlardan istifadə eləmək olar. Belə bir cəhdin başladığını göstərən fakt var. Azad Avropa, Azadlıq Radiosu məhz İran Azərbaycanlıları üçün yayımlanacaq Azərbaycan xidməti yaratmaq istəyir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Putin Amerikaya Qəbələ radarını təklif eləmişdi. Medvedevin təklifi nə olacaq? Rusiyanın yeni seçilən prezidenti Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına bir mənalı yox deyəcək, yoxsa kompromisə ümid var. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates artıq ikinci gündür ki, Moskvadadırlar, danışıqlar aparırlar. Müşahidəçilər deyirlər ki, Medvedevin danışığı Amerikaya Putindən daha çox xoş gələcək. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Nam byli predstavleni
Amerika bizim üçün vacib və faydalı təkliflər eləyib.
Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Amerikalı həmkarı Condoleezza Rice'la bugün Moskva görüşündən sonra deyib. Söhbət raketlərdən müdafiə sistemlərindən gedir. Ancaq təkliflərin nədən ibarət olması bildirilmir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də Moskvada jurnalistlərə deyib ki, mən bilirəm, Rusiya bu raketlərdən müdafiə sistemi ideyasına nifrət eləyir. Ancaq əməkdaşlığın yolu tapılacaq. Gates deyib ki, Bush prezidentlikdən gedənə kimi raketlərdən müdafiə sistemi haqda Rusiya ilə razılıq əldə olunacaq. Xatırladaq ki, Amerika, Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir. Rusiya isə bunun əvəzində Azərbaycanın Qəbələ radarından birgə istifadəni təklif eləyir. Mən izah elədim ki, Rusiya getdikcə necə avtoritar, daha və daha çox şavinistik, izolyanist ölkəyə çevrilir. Bunu isə Vladimir Rışkov, Condoleezza Rice və Robert Gates ilə görüşdən sonra deyib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice hər dəfə Moskvaya gələndə Rusiya müxalifətinlə də görüşür. Bu səhər Rice və Gates Rusiyanın Yabloka partiyasının lideri Grigori Yavlinski və parlamentin keçmiş üzvü Vladimir Rışkovla görüşüblər. Söhbət Putinin varis seçdiyi Dmitri Medvedevin seçkilərdəki qələbəsindən gedib. Ancaq yerli müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Rice və Gates Kremlin ən qatı tənqidçiləri kimi tanınan keçmiş başnazir Mikhail Kasyanov və şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Harry Kasparovla görüşməyiblər. Halbuki bunların hər ikisi prezidentlik yarışına buraxılmadılar. Dünən isə Amerika rəsmiləri Putin və Medvedevlə görüşüblər. Vaşinqtondakı Heritage Foundation təşkilatının Moskva ofisinin rəhbəri Yevgeni Volk deyir ki,
səfərin əsas məqsədlərindən biri Medvedevlə yaxından tanış olmaqdır. Görməkdir ki, Putinlə Medvedev arasında fərq nədədir? Xatırlayırsınızsa, bu yaxınlarda Medvedev dedi ki, Rusiyanın xarici siyasətini o aparacaq. Bu aydın işarədir ki, Medvedev oyuncaq prezident olmayacaq.
Rusiyalı təhlilçinin fikrincə Medvedevlə Putin arasında fərq yalnız aksentdədir. Medvedev yumşaq danışır, Putin isə aradakı fərqləri qabartmağa çalışır. Ona görə Putinin danışıq tərzinin soyuq müharibə dövrünü xatırlatdığını deyirlər. Əslində isə Putinin xarici siyasətinlə Medvedevin xarici siyasəti arasında fərq olmayacaq. Medvedev yumşaq danışıqla Moskvanın mövqeyini sərt şəkildə müdafiə eləyəcək.
Elxan Nəsibli. Bu günlərdə dollar kəskin düşəndə, məsələn, Hollandiyada Amerikalı turistlər çətin vəziyyətə düşüblər, çünki bəzi valyuta dəyişmə məntəqələri onlardan dollar götürməyiblər ki, ziyana düşərlər. Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı narahatlıqların qarşısını almaq üçün nə planlar hazırlayıb? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Son 25 ildə ilk dəfə olaraq federal xəzinədarlıq kredit faizlərini tam bir faiz indirib. ABŞ Mərkəz Bankının maliyyə böhranının qarşısı alınması məqsədi ilə təcili silsilə tədbirlərinin axırıncısıdır. Bu günlərdə Federal Xəzinədarlıq banklara təklif etdiyi güzəşli kreditlərin faizini indirərək daha geniş çeşid şirkətlərə kredit almağa imkan verməyə başlayıb. Bank həmçinin iflasa uğramazdan əvvəl Amerikanın ən iri investisiya banklarından biri olan Bear Stearns'ın satışında yardımcı olub. Valyuta satışı ilə məşğul olan Dean Capital şirkəti satış bölməsinin müdiri Jim Gondry deyir ki, bugün bazar əvvəlki 4 ilin bolluğu və təmayülə uyğun ev qiymətlərinin şişirdilməsi üçün sadəcə qiymət ödəyir. Buna görə isə bugün böhranlı ABŞ ev mənzil bazarı ilə əlaqəsi olan sahələrdə işləmək riskinə gedən şirkətlərin bir çoxu itki verməkdə davam edir. Məncə vəziyyət pisləşir. Mən hesab edirəm ki, bu tələyə çoxlu şirkət düşüb. Ötən il çoxlu kapital tənəzzülə uğrayıb. Buna görə hesab edirəm ki, vəziyyət bir xeyli pisləşib. Hazırda isə hamı onu gözləyir ki, ümumi vəziyyətin göstəricisi sayılan xəzinədarlığın federal fondlarının faizləri ilə nə baş verəcək. Ötən ilin sentyabr ayından bu yana həmin faizlər 5 dəfə indirilib və bugün 3%-ə bərabərdir. Təhlilçilər kredit faizlərinin növbəti enişini gözləyir. Ümumilikdə isə bir çox əlamətlər iqtisadi tənəzzül təhlükəsindən xəbər verir. Adamlar ehtiyatla pul xərcləyir, istehlakçı etimadı 15 ildə ən aşağı həddə düşüb. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, faizləri bundan sonra da indirilməsi, onsuz da məzənnəsi başqa valyutalarla müqayisədə az qala gündən günə azalan dolları daha da zəiflədə bilər. Bu, ondan irəli gəlir ki, aşağı kredit faizləri öz pulları müqabilində daha yüksək mənfəət əldə etməkdə maraqlı olan xarici investorları ABŞ dollarını almamağa sövq edir. Təhlilçilər deyirlər ki, belə təmayül həmçinin inflasiya artımına gətirə bilər. Dollarda qiymətləri müəyyənləşən neft, qızıl və taxıl kimi mallar son bir neçə həftə ərzində bir xeyli bahalaşıb. Reuters agentliyinin redaktoru Nick Edwards hesab edir ki, bazarı sabitləşdirməkdən ötürü hətta əhəmiyyətli faiz indirilməsi belə kifayət etməyə bilər. Bazarda qeyri-adi bir əsəbilik duyulur. Bazar qiymətləri xəzinədarlığın kredit mənfəətinin 1% indirilməsi əsasında müəyyənləşir. Amma təhlükə var ki, həmin eniş də vəziyyəti sahmana salmağa kifayət etməyə bilər. Faktik olaraq bazarı etimad böhranı silkələyir. Söhbət xəzinədarlığın bazarı tarazlaşdırmaq qabiliyyətinə etimad çatışmazlığından gedir. Bu vəzifənin təkcə kredit faizlərinin enişi ilə düzələcəyinə az inanılır.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşmədən, səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli. O studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünüstü dəstəkləyir. Söhbətimizə başlamamışdan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, biz Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulu Xəlilov da telefonla söhbətimizə qoşmuşduq. Amma biz söhbətə başlayanda Qulu Xəlilov Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil. Amma o bizə Dövlət Əmlak Komitəsinin digər fəaliyyəti ilə bağlı özəlləşdirmə və keçirilən auksionlar barədə sual verməyi xahiş elədi. Və beləcə elə söhbətimizi davam etdirdik. Qulu müəllim, burada Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarıdır. Yəni, əsas danışacaq Mustafa Hacıbəyli o səhmdarlardan biri.
Bircə dəqiqə də mən, yəni o bircə aidiyyatı olmayan bir məhsədir, 100% səhəri, özəl məhsədir, mən nə deyə bilərəm ondan bağlı?
Yox, mən bir şey deyim də, bax, indi bu səhmdar danışsın, siz indi mövqeyizi bildirin və...
Yox, yəni simbolik Mustafa Hacıbəyliyə mən heç bir mövqeyi bildirəsi deyiləm. Mustafa Hacıbəyli öz haradasa maraqlarına gedirsə komitəyə niyə qarışdır bu işə?
Yox, üzr istəyirəm, yəni bu Dövlət Əmlak Komitəsi şadatnama verib bunlara. Bunlar da deyirlər ki, problemlər var. Sadəcə onu danışsınlar. Biz, yəni, burada...
Mən onun problemini eşitmək istəyirəm. Onun üçün mən əzbər edirəm. Mustafa Hacıbəyli birinci dəfə deyil. Mustafa Hacıbəyli çatan-çatana öz problemindən danışır. Öz yeri olmayan bir problemdir. Mənasız bir problemdir.
Mən üzr istəyirəm, o buradadır. Bax, sizin dediklərinizi de...
Oradadır, olsun, eşidir. Orada dərəzli bir adamdır. Mən şuna qulaq atmaq istəmirəm. Mən vaxtımı ona sərf eləmək istəmirəm axı. Əgər digər fərqlərlə bağlı digər komitənin fəaliyyətinə bilavasitə sualınız varsa, mən cavablandıra bilərəm.
Oldu Qulu müəllim, onda mənim sizə başqa suallarım var. Dünənki o aksion başladı bu 11 müəssisə ilə bağlı.
Bəli.
Bax, mən orada iştirak edirdim, yəni jurnalist kimi iştirak edirdim. Orada yəni bu özəlləşmə paylarını verənlərin əksəriyyəti ilə mən söhbət elədim. Məlum oldu ki, orada çeklərin qoyulmasında məhdudiyyətlər var. 20-dən artıq çek qoyulmur.
Bax, bu məsələ ilə bağlı mən sizə bildirdim ki, əhaliyə dövlət tərəfindən paylanmış özəlləşmə payları vasitəsilə əhali belə özəlləşmədə iştirak edir. Yəni məndən dövlət tərəfindən paylanmış olaraq çeklər vasitəsilə çek hərclərdir, əmək kollektivi üzvləri iştirak edirlər özəlləşmədə və s. Yəni bizim keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni mən bir mənalı şəkildə onu deyirəm, bəyan edirəm, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ola da bilməz. Bizim yəni komitə tərəfindən keçirilən hərclər tam aşkar, şəffaf şəkildə keçirilir. Heç bir məhdudiyyət də qoyulmur. Yəni bu sadəcə nişancı hərclərdirsə biz yəni bu hərclərdə bundan qabaqki hərclərdə olub, yəni ola bilsin hansı bir texniki problemlərdə nəsə ya texniki problem yaranıb, yəni biz müəyyən bir sayda götürdülər çek və ya sənədi götürmədilər, amma bu ümumi xarakterdə mən deyim ki, yəni heç bir məhdudiyyət komitə tərəfindən qoyulmur hərclərdə. Buyura bilərlər bütün vətəndaşlar orada bərabər hüquqi şərait yaradılıb. Özünüz olmuşuz bizim auksion mərkəzinin yeni zalında da var. Yəni bütün şərait yaradılıb. Orada sənədlən bir məlumatlar göstərilir. Hərclə çıxarılan məhsullərin onların həm nizamlı kapitalı, həm profilləri, fəaliyyət dairələri və s. Yəni mən bilməli şəkildə deyirəm ki, komitə tərəfindən keçirilən hərclərdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və əhali dövlət tərəfindən onlara verilmiş çeklər vasitəsilə keçirilən çek hərclərdə məhsulları öz çeklərini yatıra bilərlər. Əmək kollektivinin özəlləşmədə iştirakını tam təminləyirik.
Bir də bir şey deyim Qulu müəllim, bax bir məsələ var. Dünənki o aksionda mən səhmdar olmaq istəyənləri danışdırdım. Ora, yəni çek qoymaq istəyənləri. Onlardan biri qeyd elədi ki, müəssisənin, yəni səhm paketi müxtəlif oliqarxlar tərəfindən alınır. Yəni onlar hərraclarda iştirak eləmir və
hərraclarımız bizim açıq şəkildə keçir. Özü də orada olmuşu görmüşüz. Qapılar taybatayaqçıdır. Kimisi orada iştirak edə bilər. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bizim hərraclar tam açıq şəkildə keçirilir. Sələmək kollektivi üzvləri, istərsə digər vətəndaşlarımızın iştirakı üçün bütün hərraclarda bərabər hüquqi şərait yaradılıbdır. Yəni özünüz bunu siz gedib orada şahid ola bilərsiniz.
Hərraclarda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, o səhm paketləri saxta yolla alınır. Özü də Dövlət Əmlak Komitəsindən alırlar onu, azəri əməkdaşlar.
Xeyr, elə bir şey yoxdur, mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Elə bir şey, tam hamı hərraca çıxarılır və hərracda bir mənalı şəkildə, tam aşkarlıq şəraitində, yəni istənilən şəxs, vətəndaş, mən yenə də qeyd edirəm, dövlət tərəfindən onlara verilmiş ödəşmə çekləri vasitəsilə iştirak edib, məsələn, səhmlərin alınmasında iştirak edə bilərlər.
Qulu müəllim, onda biz burdakı səhmdarlarla, bir də Mustafa Acıbəyli ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Yəni siz mövqe bildirmək istəmirsiniz, ona görə bilmirəm, siz
qulaq asın. Mən nə mövqe bildirə bilərəm? Mustafa Acıbəyli mən heç bir mövqe bildirmək istəmirəm. Yəni
verilişdən uzaqlaşırsınız yoxsa dinləyirsiniz, axırda münasibət bildirəcəksiniz?
Ehtiyac yoxdur, mən Mustafa Acıbəylinin dediyi sözləri əzbərdən bilirəm.
Digər bəs səhmdarlar dinləmək istəyirsiniz?
Digər söz səhmdarların da yəni mən əzbərdən bilirəm onun dediyi sözləri. Təbii ki, biz komitə olaraq onların problemin həllinə istiqamətində müəyyən addımlar atırıq və atmışıq da və atacağıq da. Amma bir qərəzli şəkildə bir narazı şəkildə gəlib toplaşıb yəni bir söz deməyə, yəni mən mövqe bildirmək istəmirəm o məsələ ilə bağlı.
Bir də qulu müəllim, indiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib və dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait götürülüb bu özəlləşdirmədən?
İndiyə qədər nə qədər müəssisə özəlləşdirilib deyəndə ki, hardasa 1500-dən çox, 1600-ə yaxın səhmdar cəmiyyəti yaradılıbdır.
Bəli.
Hardasa bir 40 minə yaxın, 41 minə yaxın da kiçik dövlət müəssisə obyekti özəlləşdirilibdir.
Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait götürülüb? Niyə görə deyirəm, bu elə o siz danışmaq istəmədiyiniz, mövqe bildirmək istəmədiyiniz müəssisənin səhmdarları deyirlər ki, oradakı zavodun o ev tikmə əvvəllər, ev tikmə kombinatı olub. Onun ərazisi, yəni su qiymətinə, dəyər-dəyərməzinə satılır.
Xeyr.
Yəni sənədləşdirilir əslində.
Məsələn, özəlləşdirilməsinə gəldikdə isə mövcud qanunvericilik var və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndirmə prosedurları həyata keçirilir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş mövcud qaydalar var ki, müəssisənin orada qiymətləndirilməsində bir sıra qaydalar var ki, qaydalar əsasən müəssisələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni təsdiq olunmuş qaydalardır. Bir, ikincisi də ki, hazırki qiymətləndirmə metodikası uyğunluqla tam qanunverici çərçivədə təsdiq olunmuş, o metodikaya uyğun həyata keçirilir və bu yaxınlarda da təbii özünüz bilirsiniz ki, məsələn özəlləşdirilməsinin qiymətləndirə dəyişikliyi olundu. Metodikaya uyğun olub həyata keçirilir məsələn qiymətləndirməsi.
Qulu müəllim, bax o müəssisənin 2 hektar torpağı biz səhmdarlardan aldığımız məlumata görə 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə
üzr istəyirəm. Yenə də Bakı İnşaat Birliyindən sual vermək istəyirəm mənə. Gəlin burada da nöqtəsini qoyaq, sizə lazım olan sualları mən
yox, mən söhbətimizi oraya gətirmək istəyirəm ki, yəni onlar qeyd edirlər ki,
Mən qiymətləndirmə ilə bağlı sizin sualınızı cavablandırdım deyəsən.
Yox, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə bir sual verim, ondan da yeşin aşaq. Yəni mən o dövlət büdcəsinə özəlləşmədən satan vəsaitlərlə bağlı suala gətirirəm. Yəni orada qeyd edirlər ki, 2 hektar 62 min manata satılıb. Halbuki həmin ərazidə torpağın bir sotunun qiyməti 100 min dollardan yuxarıdır.
Siz bazar qiymətindən danışırsınız, amma biz dövlət olaraq müəyyən olmuş qaydalar əsasında məsələnin qiymətləndirməsini həyata keçiririk. Bu qaydalar da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunub. Yəni biz dövlət komitəsi olaraq mövcud bazar qiymətləri əsasında özəlləşmə həyata keçirilmir.
Dövlət qiymətləri neçə manatdır orada?
Müəyyən qaydalar var, müəyyən əmsallar var. Yəni yerləşmə əraziyə görə, yəni gəlirli əmsal və sair. Məni bu bir sıra əmsallar var ki, əmsallar uyğun olaraq qiymətləndirilir və ərazə çıxarılır.
Oldu, qulu müəllimə minnətdarım. Biz söhbətimizi səhmdarlarla davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, minnətdarım.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mustafa bəy, ilkin sualım sizədir. Qulu müəllim qeyd elədi ki, o sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmir. Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətlə bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Yəni bir səhmdar kimi mən istəyirdim. Yəni bax bu müəssisənin səhmdarı kimi probleminiz nədir?
Onların Bakı İnşaat 1-ə belə münasibəti ancaq ondan irəli gəlir ki, Bakı İnşaat 1 digər müəssisələrdən fərqli olaraq öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bizə birbaşa Əmlak Komitəsinin rəsmiləri demişdilər ki, biz Bakıda 1500 müəssisə özəlləşdirmişik, heç kəsin səsi çıxmayıb. Təksizsiz ki, ki mübarizə aparırsınız. Yəni bunların belə əlahiddə münasibəti və Bakı İnşaat 1 ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəməsi həm də bundan irəli gəlir. Çünki biz xeyli faktlar əldə etmişik bunların qanun pozuntuları barədə və bu faktları kifayət qədər ictimailəşdirə bilmişik, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırmışıq, məhkəməyə vermişik.
Mustafa bəy, bax indi qulu müəllim dedi ki, mən münasibət bildirmirəm. Ona görə də biz nə qədər cəhd elədiksə, yəni siz də eşitdiniz bu söhbəti. Nədir o qanunsuzluqlar üzə çıxartdığınız?
Axırıncı bunların həyata keçirdiyi qanunsuzluq ondan ibarətdir ki, Bakı İnşaat 1 səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan Bakı İnşaat bir səhmdar cəmiyyətinin obyektinin sökülməsinə başlanıldı və yenə səhmdarların razılığı olmadan, heç xəbəri belə olmadan səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyətinə aid olan 2 hektar torpaq, yəni Bakı İnşaat 1-in ərazisi olan 2 hektar torpaq bu dövlətin balansında da hazırdı. Amla komitəsi tərəfindən bir fiziki şəxsə satıldı. Yenə səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan. Bu böyük bir qanunsuzluqdur və bu qanunsuzluq təkcə səhmdarların hüquqlarının pozulması ilə yox, həm də dövlət büdcəsindən külli miqdarda vəsaitin yayındırılması ilə nəticələnibdir. Biz bununla bağlı 1-ci elə əmlak komitəsinə getmişik və bildirmişik ki, Bakı İnşaat 1-də söküntü işlərinə başlanılıbdı və bu ilə bağlı biz iradımızı bildirəndə, sualımızı verəndə ki, niyə bunu sökürsüz, siz kimdən razılıq aldınız ki, bunu sökürsüz? Bizə dedilər ki, hər şey qanunidir, cavab rəsmi bizim sənədlərimiz var. Rəsmi sənəd olaraq da bizə bir şəhadətnamə göstərdilər. Həmin şəhadətnamə dövlət əmlakı idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi tərəfindən verilmişdi. Onun registr nömrəsi də bizdə var. Həmin şəhadətnamədə 2 hektar həmin müəssisənin ərazisində olan torpaq sahəsinin bir fiziki şəxsə kvadrat metri 3 manatdan satılması, yəni cəmi 62 min manata satılması göstərilmişdi.
Mustafa bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni bu doğrudanmı o qiymətə satılır, yoxsa sənədləşmədə ilə aparılır, baha satılır?
Ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, biz artıq şikayətlər verəndən sonra indi əmlak komitəsi ümumiyyətlə danır ki, heç elə sənəd olmayıb. Halbuki biz o sənəd bizə göstəriləndən sonra ilkin olaraq getdik əmlak komitəsinə və əmlak komitəsində Rüstəm Şahbazov deməli əmlak komitəsinin bu özəlləşdirməyə və səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə məsul olan məmurudur. Biz ona bildirdik bu məsələni. O da bizə cavab birinci cavabı bundan ibarət olmuşdu ki, sizin xahişinizdən biz söküntünü dayandırarıq, amma bilin ki bu şəhadətnamə verilib və bu qanunidir. Yəni birinci bunların sözü bu olmuşdu və bizə də tövsiyə eləmişdilər ki, siz hay-küy salmayın, dövlət obyektlərinə şikayətə getməyin, məhkəməyə verməyin, aksiyalar keçirməyin, sizi razı salacağıq. Biz bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra əmlak komitəsi ümumiyyətlə hansısa şəhadətnamə verdiyini dandı. Yəni dedilər ki, biz şəhadətnamə verməmişik. Belədə isə sübut olunur ki, əgər heç bir şəhadətnamə verilməyibdirsə və səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan kimsə orada söküntü aparıbdırsa, bu fakt oğurluq faktıdır. Bu o deməkdir ki, bizim də səhmimiz olduğumuz mülkiyyətə oğru girib. Yəni buna görə də məhkəməyə vermişik ki, oğrular cəzalandırılmalıdır, tutulmalıdır. Ya sənəd varsa, həmin sənəd də biz qanunları bilən adamlar kimi bilirik ki, bu sənədlər səhmdar cəmiyyətinin razılığı olmadan verilə bilməz. Yəni bu məsələnin qanunsuz olduğunu biz bilirik və əmlak komitəsinin rəsmiləri də bizə ona görə cavab vermək istəmirlər ki, bilirlər ki, qanunlardan bizim xəbərimiz var və onlar bu məsələdə yalan da danışanda onların yalanları üzə çıxacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə özəlləşmədən və səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli, bu studiyamızın qonağıdır. Bir də dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qullu Xəlilovla söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi yaparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mustafa bəy, bir şey deyim. Bax, siz dediniz müəssisə ilə bağlı, həmin bu Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarısınız. İndi hal-hazırda bu, mən yəni əldə etdiyim məlumatlara görə bu müəssisənin yəni keçmiş ev tikmə kombinatı olub da bu əvvəllər.
Bəli.
Bunun hardasa 50 hektara yaxın ərazisi olub. İndi nə qədər qalıb indi o həmin o müəssisənin?
Hal-hazırda deməli 9.5 hektar ərazi qalıb.
Dəyərləndirilibmi bax bu qədər?
Ümumiyyətlə dəyərləndirmədə çox böyük qanunsuzluqlar olub. Bu müəssisənin özəlləşməsi dövründə çox böyük qanunsuzluqlar olub. İndi dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi deyir ki, bizə heç bir aidiyyət yoxdur, amma bu qanunsuzluqlar elə bu özəlləşincə əvvəl başlayıb. Söhbət inventarlaşdırma dövründən gedir. İnventarlaşdırma dövründə bu müəssisə çox ucuz qiymətə qiymətləndirilibdir. Yəni 9 hektar yarım ərazisi, yəni ən azı bunların etiraf elədiyi olan, üzərində dəmir konstruksiyalar, dəmir qurğular, qaldırıcı kranlar, maşınlar, yəni bu müəssisədə milyon tondan təkcə metal var. Belə nəhəng bir müəssisəni bunlar cəmi 450 min dollara qiymətləndiriblər. Biz hesablamışdıq ki, hətta bu qiymətli konstruksiyaları nəzərə almayanda bu dəyərindən 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib. Yəni bizim mütəxəssislər onu hesablayıb ortaya çıxartmışlar və 90 dəfə ucuz qiymətləndirilib dəyərindən.
Nə qədər biraz onun rəqəmlərlə deyək də. Bax, real satılsaydı neçəyə satılardı? Yəni indiki bazar qiymətləri ilə.
Əgər 450 minə qiymətləndiriblərsə bunu, yəni bu bəlkə də bir 25-30 milyon onun dəyəri var həmin müəssisənin o dövrdə. Ən böyük pozuntular, birinci dediyim pozuntular bu inventarlaşdırma aparıldığı dövrdə olub. Ən böyük pozuntular bunda olubdu. Dövlət tərəfindən verildiyini dönə-dönə vurğuladı Qulu müəllim ki, bu özəlləşdirmə payları insanlara dövlət tərəfindən verilibdi. Bəli, dövlət insanlara özəlləşdirmə payları paylayıb 8 milyon. Ki siz də bundan istifadə eləyin və Azərbaycanda bu mülkiyyət sahibi olun, özəlləşdirilən keçmiş sovet əmlakının bölüşdürülməsində sizin də payınız bu voucherdan ölçülür. Eyni zamanda əmək kollektivlərinə də yenə dövlətimizin qanunları 15% əmək kollektivlərinə, hər bir müəssisədə çalışan əmək kollektivinə həmin müəssisənin 15% səhminə güzəştli şərtlərlə sahib olmaq hüququ veribdir. Amma reallıqda bu hüquqlardan istifadə eləmək mümkünsüz bir şeyə çevrilib. Əvvəlcə onu deyim ki, bu əhaliyə paylanan 8 milyon voucherin 4 milyonu bu günə qədər də əllərdə qalıbdı, yəni istifadə eləyə bilmirlər. Amma kim ki özəlləşdirmədə iştirak eləyib və müəyyən səhmlərin sahibi olub, cüzi sayda da olsa səhmlərin sahibi olub, onlar da əllərində səhm qalıb və o səhmdən istifadə eləyə bilmirlər. Bir kağız parçasına çevrilib. Yəni kim iştirak eləməyib, voucher onun əlində kağız parçasıdır. Kim ki iştirak eləyib özəlləşdirmədə, onların əlində həmin o səhm kağızı, səhmlər kağız parçasıdır. Çünki bu insanlar öz səhmlərinə görə dividend almır. İnsanlar səhmi olsa da öz əmlak payını ayıra bilmir və onu normal qiymətə sata bilmir. Yəni faktiki əhali aldadılıb. Yəni bu tək Bakı İnşaat birə aid məsələ deyil. Bu əslində bütövlükdə Azərbaycan özəlləşdirməsinin problemidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qulum əlimlə mən soruşdum ki, təbii ki, o dedi nə qədər müəssisə özəlləşdirilib, böyük, kiçik müəssisələr, amma nə qədər vəsait ödənilib onu demədi. Səhmdarı olduğunuz müəssisə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni burada nə qədər dövlət büdcəsindən vəsait gizlənilir? Belə bir hesablama aparılır.
Təkcə bu torpaq özəlləşdirilməsi bu hələ bir mərhələsidir. Biz hesablamışıq ki, 20 milyon manat təkcə bu torpaq, 2 hektar torpağın belə ucuz qiymətə fiziki şəxsə satılması ilə Azərbaycan dövlət büdcəsindən 20 milyon manat vəsait yayındırmışdır. Təkcə bu 2 hektarın. Amma ümumilikdə o müəssisənin ərazisi qat-qat böyük olub və o mərhələlərlə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə 97-ci ildən hələ başlayaraq mərhələlərlə ayrı-ayrı adamlara satılıb və bunun da arxasında yenə də sənədlər var. Yəni bu belə satılmır ki, kimsə hərəcə çıxartsın, bunu satsın. Bunu müəyyən sənədlərlə dövlət büdcəsinə çox cüzi rəqəmlər keçirməklə, bəzən heç keçirməməklə. Siz soruşdunuz, amma qulu məlum demədi ki, özəlləşdirmədən indiyə qədər Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait köçürülübdü. Amma biz araşdırmışıq və bizdə olan məlumatlara görə Gürcüstanda bir müəssisənin, qonşu Gürcüstanda bircə müəssisənin özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin həcmi 97-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə keçən vəsaitdən çoxdur. Yəni bu rəqəmləri bilməməsi və demək istəməməsi, Əmlak Komitəsi rəsmisinin bilməməsi və demək istəməməsi təsadüf deyil. Bizdə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə olduqca az gəlir və
bu niyə belə olur Mustafa bəy? Yəni müəssisələr çox aşağı qiymətə özəlləşdirilir, eləmi?
Əslində özəlləşdirmədən gəlir götürənlər var və onların da kimliyi əslində hamıya bəllidir. Özəlləşdirmədə böyük pullar oynayır və
amma bu sənəddə olmur.
Bəli, bu rəsmiləşmir və dövlət büdcəsinə keçmir. Özəlləşdirmədə əldə olunan gəlir ciblər. Bəli, rüşvət formasında ciblərə axır. Rüşvət formasında ciblərə axır və dövlət büdcəsinə isə dediyim kimi Gürcüstanda bir müəssisənin, bir daha deyim, bir müəssisənin özəlləşdirilməsində daha çox dövlət büdcəsinə xeyir gəlib, nəinki 97-ci ildən indiyə qədər Azərbaycanda 1600 müəssisənin özəlləşməsindən.
Belə bir şey deyim, bax bunu araşdırmaq olar, üzə çıxarmaq olar mı? Məhkəmə çıxara bilər mi üzə ki, bax bu müəssisə bu qədər vəsait köçürməli idi, dövlət büdcəsinə bu qədər köçürüb.
Obyektiv məhkəmə olsa araşdırıb üzə çıxartmaq olar. Obyektiv məhkəmə və obyektiv prokurorluq orqanları bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci, auksiyonun özündə çox böyük pozuntular vardı. Məhdudiyyət qoymuşdular ki, Bakı İnşaat 1-in səhmlərinə 5 voucherdən artıq qoyula bilməz. Mən özüm orada iştirak eləmişəm
və
orada
bunu xəllubular təqzib elədi.
Təqzib eləyirlər, bunlar danırlar da. Yəni bunlar danırlar, deməyəcəklər ki, biz qanunsuzluq eləyirik. Bu məhdudiyyəti nəyə görə yaradılar? Deməli bu məhdudiyyəti ona görə yaradılar ki, ayrı-ayrı işbazlar ucuz vasitə ilə səhm paketini ələ keçirə bilsin. Əgər Bakı İnşaat 1 kimi müəssisənin səhmlərinə sahib olmaq üçün keçirilən auksiyonda heç bir məhdudiyyət qoyulmasa, Bakının mərkəzindəki bir müəssisədir, böyük ərazisi var və qiyməti var. Çox adam çalışacaq ki, orada iştirak eləsin və səhmlərinə sahib olsun. Belə də səhm paketini əldə etmək üçün çox pul xərcləməyə düşəcəkdi. Hansısa bir bu niyyətə düşən bir insan, bir tutaq ki, biznesmen, iqtisadçı və yaxud kimsə. Amma bu məhdudiyyəti qoymaqla bunlar yəni voucherin alınmasına pul xərcləmir, amma məmura rüşvət verir, bu məhdudiyyəti təmin eləyir orada. Məhdudiyyət hesabına az voucher qoymaqla daha çox səhmə sahib olur. Çünki bu voucherlər, səhmlər bilirsiniz ki, qoyulan voucherlərin sayına nisbətdə məzənnə ilə bölünür. Bunlar məzənnəni salırlar aşağı, rüşvət verib müvəqqətiyyət yaratmaqla. Yəni bu özdə təkcə Bakı İnşaat Birə aid deyil. Bütün müəssisələrin özəlləşdirilməsində belə qanunçuluqlar tətbiq edilir. O cümlədən bu gün hal-hazırda deməli auksion mərkəzində deməli hərracdır və həmin hərracda da mənim eşitdiyimə görə yenə məhdudiyyət var. Düzdür, 5 voucher yox, 20 voucherdən artıq qoymaq icazə verilmir.
Düzdür, orada oranın mətbuat katibi, auksionun mətbuat katibi Elçin Əli bildirdi ki, yoxdur belə bir məhdudiyyətlər. Düzdür, mən də orada danışanda adamlar dedilər ki, məhdudiyyətlər var.
Amma mən özüm iştirak edən adam kimi mən bilirəm ki, bu məhdudiyyət necə qoyulur. Özdə onu açıq şəkildə deyirlər ki, 5 dənədən artıq olmaz. Mən məsələn, ərzə yazmışam ki, bax, mən filan müəssisənin səhmlərinə voucherlər qoyuram. Ərzə yazmışam, ərzəni qaytarıblar üstümə. Ki, sən burada ərzədə yazmışsan ki, sən 10 voucheri qoyursan, amma 5-dən artıq olmaz. Tələb eləmişəm ki, bax, nə ilə izah edirsiniz? Deyir, heç nə ilə, olmaz, bəs salın. Azərbaycanda ildə təqribən son illərdə 4 auksion keçirilir. Bu auksionlar cəmi 4 gün, 5 gün müddətində keçirilir. Bu, axırıncı indi keçirilən auksionda, məsələn, martın 10-unda başlayıb, 14-ündə qutaracaq. Niyə? Nə üçün? Əgər dövlət maraqlıdırsa ki, vətəndaşlar gəlsin auksionda iştirak eləsin, özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Niyə cəmi 4 gün vaxt ayrılır bu auksionun keçirilməsinə? Məsələn, 97-ci ildə elə deyildi. 97-ci ildə bu özəlləşdirmə başlayanda, məsələn, birinci auksionda mən iştirak eləmişdim, yadıma gəlir ki, həmin auksion bir ay davam elədi. Yəni, bir ay ərzində hər bir vətəndaş imkanı oldu ki, gəlsin özəlləşdirmədə iştirak eləsin. Əmlak Komitəsinin vəzifəsindən biri də budur ki, şəffaflığı təmin eləsin özəlləşmədə. Amma, məsələn, bugün keçirilən hal-hazırda bilirsiniz ki,
11
müəssisə deməli auksiona çıxarılıbdır. Amma bu müəssisələrin özəlləşdirildiyi barədə Mülkiyyət qəzetində çıxan elanı tapmaq mümkün olmadı. Məsələn, şəxsən mən tapa bilmədim o qəzeti. Söhbət heç də ondan getmir ki, böyük oldu, insanlar köşklərdən aldılar. Elə deyil. Mənim tanış köşk sahibləri var ki, soruşmuşam və cavab veriblər ki, Mülkiyyət qəzetinin həmin nömrəsi bizim köşkə gəlməyib. Aha. Niyə gəlməyib, bilmirəm. Maraq odur ki, insanlar mümkün qədər az xəbər tutsunlar özəlləşmədən. Maraq budur ki, insanların xəbəri olmasın və o insanlar gəlməyəndə auksiona, bunların imkanı olur ki, ucuz qiymətə, yəni az voucher xərcləməklə hansısa bir işbaza həmin müəssisənin 50.1% səhm paketi və yaxud daha yüksək faiz sayım paketini təhvil versinlər. Yəni, maraq budur. Orada cəmi 4 gün keçirməkdə də maraq budur. Burada tək Bakı İnşaat Birin problemi deyil. Mən bir daha deyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirilmə həyata keçirmək üçün 8 milyon insanlara voucher paylanılıbdır. Onlar hamısı aldadılıb. Çünki hətta gözü açıq olub, gedib auksionlarda iştirak edib, səhm ala bilən insanlar belə o səhmlərindən xeyir görə bilmir, xeyir götürə bilmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mustafa bəy, burada qısa bir sorğumuz var. Martın 10-unda başlayan və 11 müəssisənin çek ərazına çıxarıldığı aksiyonda iştirak edənlərin fikirlərini öyrənmişəm. Onların dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən haradasa bir saatdan çox olar ki, buradayam və növbəyə dayandığım yerdən bir nəfər də yola salınmıyor. Amma qızğın iş gedir. Yəni, bu da reallıqdır ki, qızğın iş gedir, amma bir nəfər də yola salınmıyor. Çox maraqlıdır. Növbədə dayanan adamlara xidmət göstərilmirsə, qızğın iş kimlərlə görülür? Nə o qızğın işin mahiyyət nədir? Gözü görünməz qüvvələrlə iş gedir burada.
Bir dənə müəssisə paket alanın birini tapın da, buradakı paketi mən alıram. Gəlmişəm müəssisəni alıram. Biz orada iştirak eləyirik. Paketi götürəcək o adam. Amma biz oraya gedəndə bizi heç kəs saylar. Deyirlər siz hardan səhmdar olun. Biz müəssisəni bütün almışıq. Amma biz gedəndə deyirlər siz kimsiniz? Yəni ölkə səviyyəsində o səhmdar cəmiyyətin paketini götürənə bir dəst keçmirlər ki, akim bu pulun var, savadın da olsun ki, ölkədə nə proses gedir. Deyir siz kimsiniz? Paket alan deyir siz kimsiniz? Amma biz ona sual veririk ki, sən harda aparıb çek qoymusan? O adam bilmir harda qoyur. Çünki onlar özləri işdə kələmirlər. Amma onlar bizi axtaracaq. Güya biz Levi yolundan gəlib səhmdar olmuşuq. Amma onlar paketi saxta yoldan aldıqlarını bilmirlər.
Harada nə olur o saxta paketi?
Paketi nə bilim deyək, Əmlak Komitəsində oturanlar satır.
Bütün məsələləri ləğv edirlər. Torpağı götürürlər bir nəfərin adını özəlləşdirirlər. Yerdə qalan səhmdarların başlayırlar əlində qoyan səhmləri ləğv edirlər.
Biz Bakı Anemiyaya qoymuşuq çek. 10 pay. Nə olacaq o bizim payımız orada taleyi? Bakı Anemiyada arxadadır. Özü də orada qazıyırlar, katlavan qazıyırlar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Biz nə edək? Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hər hoca çıxartdılar?
Bu sorğu onu göstərir ki, bu problem hamını əhatə eləyir və bizim də öz hüquqlarımızın uğrunda apardığımız mübarizə bu Bakı İnşaat Birinin əmək kollektivinin və səhmdarlarının apardığı mübarizə heç də təsadüfi deyil.
Mustafa bəy, indi sizin işiniz hansı mərhələdədir? Yəni problemin hansı mərhələsindəsiniz?
Biz əvvəlki pozuntularla bağlı, özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı 22 2 nəfər Avropa məhkəməsinə artıq müraciət eləmişik. Bizim şikayətimiz Avropa məhkəməsindədir. Bu özəlləşdirmə dövründə olan pozuntularla bağlı şikayətdir və Avropa məhkəməsindən bu işin icraata götürüldüyü barədə bizə rəsmi cavab gəlibdi. Eyni zamanda bu axırıncı dediyim bu pozuntularla bağlı ki, müəssisəni bizdən icazəsi sökməyə başlamışdılar və onun torpağını dövlət adından bir fiziki şəxsə ucuz qiymətə satmışdılar. Bu ilə bağlı da təzədən Binəqədi məhkəməsinə müraciət eləmişik. Binəqədi məhkəməsi artıq işə baxmaqdadır və Binəqədi məhkəməsinin ilk qərarı müəssisənin əmlakına həbs qoyulması barədə olub. Bizim hal-hazırda əsas tələbimiz əmlak payımızın ayrılmasıdır. Yəni bizim əmək kollektivində olan və əmək kollektivindən kənarda səhmlərini ayırmaq istəyən səhmdarlar var ki, biz birgə səhmdar cəmiyyətindən ayrılaraq öz əmlak payımızı ayırmaq istəyirik və özümüz öz təsərrüfatımızı qurmaq istəyirik. Və ondan sonra artıq özümüz bilərik, yəni ki, onu istifadə eləyərik, istəyərik, satarıq. Yəni biz hal-hazırda mübarizəmizin bu mərhələsindəyik.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə müəssisələrin özəlləşdirilməsi zamanı və ondan sonrakı dövrlərdə səhmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat bir açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı Mustafa Hacıbəyli idi. O, studiyamızın qonağı idi. Bundan başqa dövlət əmlakçının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Quluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. O, söhbəti yarımçıq dayandırdı. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsbü dəstəkləyir. Verilişi isə aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.